Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Ukas annonsør i Foreldrerådet er Next Story. Det er en lydbok- og e-bok-app. Altså, du kan både høre på bøker og lese dem på telefonen din eller nettbrettet ditt. Og akkurat nå så får du 45 dager gratis, både til deg som kanskje har prøvd Next Story før, men også til deg som helt ny. Jeg digger at også de som har prøvd det før får lov til å prøve igjen. For å få 45 dager gratis, gå inn på nextstory.no/foreldrer. Next Story har tusenvis av bøker du kan lytte til eller lese. Og i dag har jeg tenkt å anbefale noen bøker som faller innenfor det som kanskje kalles selvhjelpsbøker. Men den kategorien har jo litt ufortjent dårlig rykte, spør du meg. Den første boka jeg vil anbefale er boka som heter Psykolog med sovepose. Johanne Refseth, som har skrevet den boka, var jo gjest her for noen uker siden. Den er absolutt verdt å lese eller lytte til. Andre anbefalingen jeg vil gi deg er Sissel Grans bok «Men størst av alt er begjæret», som handler om det å begjære noen andre enn den du er sammen med. Og jeg har også laget en episode med Sissel Gran om det tema for et par år siden. Den boka er fantastisk. Hvis du har lyst til å prøve ut Next Story for første gang, eller har prøvd ut før, men vi prøver det ut igjen helt gratis i 45 dager, gå inn på nextstory.no/foreldrer.
Når man går gravid, så går man og gleder seg til å føde, og så tenker man liksom bare frem til den fødselen. Men hva det som egentlig skjer i det den ungen har kommet ut? Hva det som skjer på fødeavdelingen? Hva skjer på barsel? Hvordan de første dagene, kanskje ukene etter at ungen har kommet ut? Det det handler om denne uka i Foreldrerådet. Velkommen tilbake til Foreldrerådet, Kirsten. Altså, du leder i Norsk Jordmorforening. Jordmor, selvfølgelig. Og så har du 4 barn selv.
Ja.
Du altså rimelig kompetent type, må jeg si. Altså, nå lurer flere lyttere på, hva det som skjer? Fordi at det filmer, når man ser fødsel på film, så stopper det gjerne når, i det barnet har kommet ut og blitt lagt på brystet, ikke sant? Så det kutt og happy ending og sånn. Men hva det som skjer da?
Og det, I virkeligheten, og det det vi opplever også når vi har gravide på kurs, det at de klarer, fokuset det frem til fødselen når babyene kommer på magen, og den tiden etterpå, det klarer han ikke å på en måte ta innover seg, det vi kaller barseltiden.
Ikke sant?
For å si det sånn, når babyen født og ligger der på magen, hva skjer etterpå? For det er jo da omveltningen virkelig begynner. Det er jo en fantastisk, en ny familie er jo blitt født, og det de skal begynne å fungere sammen. Og for kvinnen så ser det jo også, altså barselkvinnen, så ser det jo en del fysisk. Altså kroppen skal i løpet av 6 uker tilbake til sin normale tilstand. En har noen, på filmene så ser en jo at den stiger opp av fødesengen og magen helt flat. Altså for de færreste er det jo det. De
færreste... Ja, for fotballfrue og folk på film så var det sånn. Ja, ja. Men for de fleste andre det jo ikke sånn.
Nei, for de fleste andre har, kan for mange lure, det har jo hendt at noen har spurt de etterpå, har du virkelig født?
Ja, det gjorde venninna mi til naboen min. Hun kom ut med en bitteliten baby som var 5 dager gammel. Og så sier min venninne Cecilie sånn, hei, så nydelig baby. Og så du gravid igjen. Og det var sånn før hun rakk å tenke sånn. Det ble dårlig stemning, altså.
Ja, det men det tar jo, altså, livmoren skal jo trekke seg sammen. Og det kjenner jo, rett etter fødselen, så kjenner jo kvinnene dette som de såkalte etterriene. Og det kjempeviktig å ha, at disse riene skal på en måte ikke ta bort. De kan være litt vonde, og de blir ofte litt verre når en ammer. Fordi at når en ammer, så det et hormon som frigjøres i kroppen, et stoff som frigjøres i kroppen, slik at melken kommer ut, men også samtidig virker på livmoren, slik at den trekker seg sammen. sammen. Og det viktigt.
Jeg skvatt kjempemye. Første gang jeg skulle amme, jeg husker dagen etter at jeg hadde født eller noe sånt, så skvatt jeg altså så innmari. For i det, det var helt som på slaget, i det han tok tak i puppen, min flate pupp uten noe melk I, vil jeg også påpeke, så var det som å få, det var som å få en sånn kjempekraftig sånn mensensmerte krampe på en måte. Mm. Jeg skvatt jo himmelhøyt.
Ja.
Og da fikk jeg vite dette her, men det var det ingen som hadde fortalt meg på forhånd. Men hvis vi skal ta det helt, for at... Det mye å snakke om. Fra det øyeblikket babyen legges opp på brystet, hva det som skjer da?
Altså det vi prøver da, det jo at babyen da med en gang skal klare å ta puppen.
Med en gang?
Ja, så fort som mulig. Og hvis du ser noen ganger, det har jeg forlegget sett selv, så søker babyen til puppen, hvis en legger til rette for det. Så når noe av det første vi prøver, det hvis kvinnene da ønsker, det at de skal legge babyen til puppen. Og det at det at babyen suger på puppen, det gjør jo at limoen trekker seg sammen og morkagen løsner. For det som skjer også, det jo at I løpet av en times tid, så skal jo morkagen løsne. Men det kan faktisk gå en, I alle fall en time før morkagen løsner etter fødselen.
Ja. Så man får babyen opp, og så klippes det navlestreng av enten en pappa eller
ja, nå det jo andre. Sånn, nå det jo sånn at det med klippe navlestrengen, det en periode så klippte vi med en gang.
Ja.
Når jeg ble utdannet, så ventet vi til pulsasjonen var over, så vi sa. Og nå vi tilbake der igjen.
For det, og klippe med en gang?
Nei.
Nei, ok, tilbake til pulsasjonen.
Ja, at man venter til så lenge som mulig med å klippe navlestrengen, så sant babyen skriker og alt fint, så lar den liksom... den snoren, pulsasjonen, altså, det jo sånn at det blodårer som pulserer I navlesnoren, og det viser seg at det at babyen får den ekstra blodtilførselen, det påvirker blodprosenten til babyen, så det gunstig for babyene.
Du får litt shot på en måte på
ja,
tampen der.
Ja, får en liten shot av blod. Ja. Sånn at det nå venter så lenge som mulig. Altså, sen avnavling kjempeviktig, og det det samme I forhold til keisersnitt også nå. Mange sykehus her I landet, I hvert fall der jeg selv kommer fra, praktiserer sen avnavling også ved keisersnitt. Men jeg tenker at det det viktigste rett etter fødselen, det den nærheten til babyen, og det får babyen inn til seg, og det praktiserer vi også I forhold til keisersnitt. Altså hvis alt bra, mor våken og babyen fin, så bruker vi å gå rett til mor og la babyen ligge på brystet mens en syr igjen etter keisersnittet. For nemlig denne nærheten, den tidlige tilknytningen så viktig for det videre samspillet mellom mor og barn. Og pappa.
Hvor lenge får man ligge sånn da, med babyen på brystet? Man venter jo på at morkaken skal komme ut, og da kan det være litt sånn at de skal trykke litt på magen, eller passe på at hele morkaken kommer ut, ikke sant? Dette jo den delen av fødselen det egentlig snakkes minst om. Det jo fortsatt I fødsel, faktisk, når du får ut den morkaka.
Det etterbyrden, så vil
jeg si. Men da, jeg tror kanskje grunnen til at man snakker lite om det, jo fordi da jo oppmerksomheten til den fødende kvinnen, veldig fra livet opp, for der ligger det en baby, et menneske du har laget selv, og det jo så sykt. Og derfor så jeg husker at jeg var sånn, bare det trenger ikke å fortelle snakke til meg mer, altså sånn, for de informerte meg jo da hele tiden, ja nå skal vi vaske litt her, og nå skal jeg sy et par sting, ikke sant, og sånn, og jeg var sånn, trenger ikke oss, det går greit, hold på, stolte, for jeg var så opptatt av det mennesket som jeg hadde fått ut av kroppen da.
Og det jo viktig også, altså det å ha fokuset på babyen der, og det klart at det gjør jo også at, for det at en kan både ha etterier I det morkagen, det kan være vondt når morkagen kommer ut for noen, for det at den får litt sånn etterier etterpå. Som jordmor så jo også opptatt, det mye blødning, det noe jeg bør se I forhold til det? Ofte så når jeg klemmer da på livmoren for å kjenne etter, så synes mange det kjempeutbehagelig. Og jeg må kanskje også sjekke, må jeg sy? Det mye? Men det som jeg opplever det at når noen mødrene, for det hadde de jo ikke før, har babyen opp til, så blir de så, som du sier, mindre fokusert på det som skjer.
Ja, da får dere endelig være litt I fred med jobben deres.
Ja, for det så viktig da, at den har fokuset på babyen, og prøver å slappe av I forhold til det som skjer. Men det klart at det tar litt tid. Det kan ta en time før morkagen kommer ut. En kanskje må være obs på blødning. Det kan noen ganger være at en må sy mer enn normalt. Sånn at det oftest en, og så skal egentlig ligge vanligvis et par timer da, på føderommet. før en blir flyttet.
Det en lytter her som har sendt en spørsmål. Jeg lurer på, hva skjer etter at alt ute? Reiser man seg bare opp, dusjer, legger seg I en ny seng og tar seg en brødskive?
Ja.
Og det faktisk, det sant?
Ja. Jeg vet ikke, jeg husker når jeg jobbet, helt I begynnelsen av min karriere, så var det en jordmor der som kom fra Sverige. Så tog kvinnene rett opp I dusjen. Fra fødesengen, altså når det hadde gått 2 timer, så kjørte kvinnen rett I dusjen, og vi var stor forferdet over at det kunne skje. I dag så det helt vanlig. Vi ønsker at de så fort som, det jo mange som går fra føderommet over på barselavdelingen hvis det I nærheten, for eksempel på kombinert.
Går selv, ikke blir kjørt.
Noe, de fleste de ønsker da å ligge. Noen ganger så blir de med ut for å vaske babyen, stelle babyen, veie og måle inne på barnestuen, hvis de ikke gjør det inne på fødestuen, for I dag det jo også veldig vanlig at den veier og måler babyene inne på fødestuene. Ja. Alt skjer på en måte der inne.
Og jeg husker for min del også at jeg ble kjempeforbauset over akkurat det der, for vi har ligget og født I det som føles ut som et helt liv, nesten. Og så lå vi der, og Tidemann da, lå på brystet mitt en stund, og så sa hun veldig sånn mildt, ja, nå kan pappa ta seg på overkroppen, for at, da kan babyen få ligge litt rann hos han, fortsatt hud mot hud, og så kan du få ta deg en dusj. Jeg var sånn, skal jeg ta meg en dusj? Kan jeg bare reise meg opp nå og spankulere inn der? Og så var jeg så full av sånne hormoner, ikke sant? Så jeg var så høy på livet. Så jeg husker at jeg gikk inn I den dusjen. Her et lite tips. Hvis man da skal dusje på fødestua, ta med deg alt det du har pakket. Den sjampoen, ta den med inn der, for det hadde jeg glemt. Jeg hadde pakket verdens beste toalettmapp og sånn. Men når man vasker håret med sånn dispensersoppe, for det det man ender med, så blir fødesveisen permanent I de neste 3 dagene. Men jeg husker jeg sto inn I den dusjen og tenkte... Det var som å være på det beste spa jeg har vært på I hele mitt liv. Den dusjen var helt magisk, og det var sånn lysstoffrør og alt sånt. Men jeg husker at jeg sto og tenkte, fy fader, jeg har naila livet. Her har jeg født en unge, nå står jeg her og dusjer, se hvor tynn jeg har blitt. Jeg følte meg altså on top of the world. Mm. Var hverken tynn eller flinkere enn andre til å føde, men jeg følte meg helt høy.
Ja. Jeg tenker at hvis en orker, og ellers I form til det, går rett I dusjen, for det som du sier, det velvære, det å få av seg, for en har jo jobbet ganske mye under en fødsel, en svett, voldsomt svett, har blødd, altså sånt, det å få dusje, det å få stelle håret med god sjampo, så sånn sett, det jo viktig å ta med seg det som selv ønsker av smøre seg, altså jeg husker selv dette med velvære, fysisk, altså stelle litt med, godt med kroppen sin, viktig.
Du har gjort noe helt rått, liksom, så du fortjener jo det. Ja. Mm-hmm. Det jo ikke krise, selvfølgelig. Det var helt kult å ha den fødesveisen I 3 dager og sånn, men det tips å ta med deg noen toalettsaker inn på fødestuen. Og så får man ikke lov til å tørke seg I tissen etterpå. Altså, du må være litt forsiktig med sånn, du får ikke lov å skrubbe deg tørr med håndkle. Det kan man jo si noe om, for det også litt sånn rart.
Ja, og det klart, det jo spesielt hvis den har sting. Så skal han være litt forsiktig med å på en måte være hard. Altså, nå han jo veldig sår nedentil også. Altså, uansett om han har stingelei, så han jo veldig sår nedentil. Så det å være litt sånn forsiktig med underlivet, og la det på en måte få gro til, viktig. Og,
lufttørke, liksom.
Ja, sånn at det ikke går med for store og tette bind, hvis han har sting. Lufttørre, skylle med hånddusj, den måten den på en måte holder seg ren og bare dynke med litt sånn dopapir om så for å tørke seg liksom, forsiktig å tørke seg
det ikke noe vits å ha sånne stringtruser for eksempel med på sykse for du skal gå I bleie I noen, en uke I hvert fall eller kanskje mer
ja, mange blir jo forferdet hvor mye en blør tidlig at en har jo gjerne en rikelig menstruasjonsblødning de første dagene og så skal det på en måte avta etter hvert, og det blir litt mer sånn slimblødning, og litt det som jeg opplever at det, kanskje etter noen uker så har en fremdeles en ganske sånn utflolignende, en stygg utflod.
Heter det ikke renselsen, denne her delen?
Ja, den heter renselse, og det den varer for mange gjerne opp til en måned til 6 uker, og mange kan ha på slutten, det skal jo gradvis avta med blødning I løpet av den første uken. Den gjerne frisk I løpet av de første dagene, så blir den litt mer brunlig og litt mer slimet, altså utfloaktig. Jeg husker selv også, men også noen forteller at når det har gått noen uker, så kan det ha en veldig stygg lukt av utfloden.
Ok.
Ja, og det også veldig normalt. Så sant den ikke har feber. For ja. En feber, så skal han ta kontakt med lege. Og så bruker jeg også å si det at det, den, du har jo hatt en morkake som har lagt et stort sår I livmoren din. Og dette skal på en måte gro igjen. Sånn at det jo det som renselsen. Når du kommer hjem etter en sånn 10 dager etter fødselen, så kan den plutselig få en sånn veldig frisk blødning. Ikke være redd for det, for det helt normalt, det liksom sånn siste renselsen.
Mm. Det jo kroppen skal, ja, rydder opp, ikke sant? Rydder. Den jobber hardt inn ja. Der da, for å bli, at livmoren skal trekke seg sammen ja. Til å bli liten igjen. Ja.
Og... og mange da ringer, har jeg opplevd ringer på føde, du blød frisk plutselig.
Mm.
Hvis det varer bare en dag, og det går over, en dags tid eller så, så det helt normalt. Men går han med vedvarende friske blødninger og får feber, så skal han søke lege etter fødselen. Sånn, men hele barseltiden, den jo faktisk 6 uker.
Mm.
Og det skjer store omveltninger I kroppen.
Ja, hvis vi skal ta det videre da, for at da, når du har, la oss si, du har dusjet, vært et par timer på fødestua, der hvor liksom babyen har kommet ut, du har gått inn som en kvinne, kommet ut som 2 personer, kanskje til og med 3.
Ja. Du har født en familie.
Du har født noen nye verdensborgere. Og så, blir du, så det ikke der du skal være de neste 2 dagene eller neste døgnet. Du skal være, da drar du på barsel.
Mm.
Og barsel jo der ikke sant, alle som har født kommer med sine barn. Og det litt forskjellig praksis. Noen har sånn, Ullevål sykehus har jo sånn fødehotell, og det sikkert flere steder hvor de har det.
Mm.
Og, så, og da har man jo sitt eget rom og et eget opplegg. Eller så en barselavdeling, da det jo sikkert noen ene rom, og det mange rom som sånn hvor man ligger 2 kvinner eller ved siden av hverandre.
Mm.
Det litt forskjellig avhengig av hvor du bor. Det må man nesten bare høre med sitt sykehus, ikke sant?
Mm.
Men hvordan livet på barsel? Jeg husker bare at det luktet havregrøt, for det ble servert.
Oh, ja.
For det var sånn, det bra for ammingen og frokosten. Mm. Det lukta hele tiden sånn varm, det var varmt. Og det lukta litt sånn havregrøt og trygt. Mm. Det mitt minne fra barsel.
Havresuppe husker jeg vi hadde før I tiden.
Ja, det var grøt og suppe. Ja. 2 forskjellige typer.
Mm. Ja, ja, og det liksom anbefalt I forhold til amming. Og ja, hvordan livet på barsel? Nå jo, jeg tenker jo at livet på barsel veldig mye annerledes I dag enn det var for en del år siden.
Hvor mye fikk champagne og sånn.
Ja, nå, altså... Jeg tenker at nå må en på en måte gjøre det meste på barsel selv. En må finne mat, en må ordne med babyen, altså dette her med vi som altså jordmødre og barnepleiere, vi på en måte støtter opp om barselkvinnen, hjelper, legger til rette for amming, legger til rette for stell, vi, altså vi mye mer som veiledningspersoner I forhold til før, hvor vi gjorde oppgavene for kvinnene, altså hvor kvinnene både mottok babyen ferdig stelt og ja, sånne ting.
Fiksaks ferdig, liksom. Så man liksom overlatt ja, til seg selv, men med masse støtte rundt da.
Ja.
Og det mange som gratulerer, alle man møter gratulerer dem har fått barn, husker jeg det, tenkte sånn, ja, hei igjen, ja, gratulerer, takk, ja, det var veldig koselig.
Ja.
Og så det jo, skal man jo være praksis 1 døgn, 2 døgn.
Ja, nå det jo sånn at det toppen 2 døgn rundt omkring I landet.
Men altså, det nå.
Ja. Nå tenker vi friske barselkvinner med friske barn, sånn, så ligger det vel gjennomsnittlig på 48 timer etter en fødsel nå, hvor den ligger inne. Det veldig kort tid. Nei, I min tid så lå vi en hel uke og fikk alt servert, sånn at det å være barsel, det derfor det så viktig å ha kvilt. På forhånd, så godt den kan, at den på en måte, for barseltiden kan jo være ganske, altså det en stor omveltning, et barn som krever deg når behovene der. Mm. Det ikke sånn at du bestemmer lenger over døgnrytmen. Og det kan for mange, det som jeg opplever at mange litt uforberedt på, det at de ikke får sove. Så,
ja, det jo utrolig, hvor man hører jo bare det, at man ikke får sove. Det det eneste folk sier til deg, nå skal du ha barn, nå kommer du aldri til å få sove igjen. Men så skjønner man ikke helt hva det betyr, tror jeg. Fordi at døgning tidligere I livet har vært knyttet til fest og moro og sånne ting, og så har man kunnet ta seg inn igjen. Og det jo, samtidig så det jo noen som får sove, og det går helt fint og alt det der. Men når man på barsel de 2 første dagene, da, hvis man sier det 48 timer, så har man jo altså da, da det mennesker der som kan hjelpe deg med det, hvis du trenger å hvile.
Ja.
Jeg husker at jeg en natt, jeg ville ikke gå fra mitt unge I det hele tatt, og så trillet jeg litt rundt I gangen, midt på natten. Og så, for han sov ikke da. Og så var jeg kjempesliten, og så kjørte, og dette var før jul, så kjørte jeg forbi kontoret til jordmødrene, og der var det stearinlys, og så var, eller sånn der dunkel belysning, og så var det pepperkaker, og så satt det fire voksne damer med en baby på hvert lår. Altså, de hadde 8 babyer, som de satt og koste med, og så var det helt sånn rolig stemning, så jeg sånn, hallo, hva skjer her? Nei, det noen mammaer som har lyst til å sove litt, så vi koser med ungene deres. Det var altså så rørende. Og jeg hadde lyst til å sove jeg også, men jeg hadde mer lyst til å være inn til ungen min, så jeg tok han med tilbake. Men det angret jeg litt på etterpå, at jeg ikke hadde benyttet meg av den sovestøtten, da, og få litt grann hvil. For da hadde jeg kanskje kunnet hentet meg litt inn etter en lang fødsel, ikke sant? Så man bare vite at det tilbudet der.
Altså, det, og det tror jeg viktig også, at den, altså, vi ønsker jo at babyene skal være hos mammaen. Altså, det jo der de skal være, det der de roer seg. Men det hender jo noen ganger at de faktisk ikke roer seg. At de faktisk, så du sier, du sliten etter fødselen og på en måte ikke får kommet deg. At du kanskje trenger noen timer avlastning, sånn at min erfaring også er da å være litt røse med kvinnen og si, nå kan jeg passe babyen noen timer, så du får kvile deg litt grann til neste amming. For det, noen babyer kan være litt urolige. Det sånn at å benytte, hvis det mulighet, det jo selvfølgelig også, hvor det jo ikke alle steder der den muligheten, for det gjerne ikke, at det så mange, det ikke personell, det ikke, så kan gjøre tilby
det. Det lov å prøve seg, det lov å spørre men, da.
Det lov å spørre, og det altså, når du kommer hjem, og du kommer, det som skjer i dag, det at den kommer jo hjem så tidlig, så, og da må den på en måte, sammen med den den har da, ta vare på barnet 24 timer I døgnet. Og det klart at det, jeg bruker å tenke sånn at det, altså, ha nærhet til barnet, ammen, de krever jo, altså, små babyer, de krever jo gjerne 8, altså amme veldig ofte, det kan være 8-12 timer
I
døgnet.
Det kan være vondt I puppene, det jo en del sånne
mange
ting.
Mange ting, og så gjør at du kan bli veldig sliten, og hvis du blir for sliten, så kan jo faktisk det også påvirke både din psykiske, altså det at den kan bli faktisk leisig, psykisk,
deprimert
kan vi si, men også at det kan påvirke melkeproduksjonen for den blir så sliten. Så det kan hende at det kan være lurt noen ganger å bryde den sirkelen med å få litt avlastning om natten, og da bare noen timer vil hjelpe hvor hun på en måte kan senke skuldrene og sove ordentlig. Jeg opplever I hvert fall at kvinnene synes det helt vidunderligt. Men dette jo et valg, det jo det som det viktigste, det jo kvinnene som må få lov å velge hva de ønsker.
Og som du sier, man forbereder seg frem til fødsel, og så vet man ikke så veldig mye om de første dagene. Altså på barsel, det som skjer jo egentlig bare at man får hentet seg inn igjen. De undersøker mor og barn, passer på at alt er bra. Du får kanskje noen erfarne folk viser deg hvordan man setter på bleie, forteller deg om babyen, gir deg noen ammeråd. Og så husker jeg det var noen, en liten sånn det var en fysioterapeut som hadde en sånn time hvor man, de tok frem en baby og viste liksom hva babyen kan. Litt sånn 101 med nyfødte, tror jeg.
Ja.
Og sånn, også at det var viktig, vi snakket litt om knipeøvelser. Det litt sånn, du får ganske mye informasjon hvis du interessert I det. Og så får babyen en vaksine, vel vanlig, eller?
Nei,
de får ikke det, nei. Ingen sånne ting. Det var kanskje fordi at mitt barn fikk gulsott, så han var inne på, så fikk noe, det var noen sprøytegreier.
Ja, da sjekker jeg. Altså, hvis han fikk, hvis babyen, altså det hender jo at noen babyer, selv om de friske og raske og alt mulig, kan få litt sånn opphopning av blodprosess, altså blod, altså det blir en, at det kan bli litt opphopning av det vi kaller gulsot I blodet er jo farlig, men den måler jo verdier da. Og hvis den verdien overstiger det en egentlig bør ha, så blir det lagt I lys. Men da det jo blodprøver en
tar. For å sjekke det, ja det husker jeg, da fikk han sånn sukkervann eller noe I munnen.
Ja, eller de gir vann. Eller amme ofte hvis den har nok melk.
Men de blir bare, han blir bare sånn nøttebrun og kjempefin av det.
Ja.
Og så, men vi måtte være en dag lenger, og det jo sånne forbehold, ikke sant? Man kan godt si jeg skal hjem den dagen, men nei, da vil de se han en døgn til, så da har vi et døgn til. Og så kommer man jo hjem, og den følelsen av å komme hjem, der det jo, ikke sant, da du on your own. Og det mange jeg har snakket med, og flere som har sendt mailer om det også, for den der, å stå der da, og tenke sånn, ok, nå jeg ansvarlig for dette barnet. Det bare meg og pappaen, eller den andre mammaen, eller hvem det nå da, som skal passe på at dette her går bra. Vi har jo aldri gjort det før, kanskje, eller ikke sant?
Og det jo en av de tingene som jeg får bekymre også av jordmødre, det at nå, når barseltiden korter, altså dagene på sykehusene korter så veldig ned, og det snakker om liksom både 12 og 20 timer, for å si, altså 24 timer, så vi bekymret for det at vi sender kvinnene og familien hjem uten, altså det som vi før, så du sier, den veiledningen som vi før hadde over 3-4 dager på sykehuset, den blir på en måte borte, den skal komprimere I løpet av 24 timer. Sånn at det jo lager retningslinjer av helsedirektoratet som sier noe om at det skal tilbys hjemmebesøk av jordmor når kvinnene kommer igjen. Og det jobber vi kjempe mye med I den norske jordmorforeningen, nettopp for å få nok jordmødre ute I kommunejordmortjenesten, som kan være på for kvinnene når de kommer hjem, den nye familien. Kom hjem og støtte dem med amming. Og det, så, altså jeg tenker, vi veldig opptatt av amming, og det kjempebra, men det nå faktisk en stor omvending I kvinnens kropp, det å ta på alvor at du har vært gjennom en fødsel, og kroppen skal tilbake oss, til det han var før du var gravid. Det med barseltiden jo kjempeviktig, både fysisk, men også psykisk.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Og så det jo dette, vi må innom det, at det jo så mange som da, ikke sant, kaster seg ut I det sosiale liv, gjerne allerede når man på barsel, at man vil jo så gjerne vise frem ungen sin og ha besøk, og ikke sant, folk vil komme og se babyen, og det besteforeldre, ikke sant, og masse folk som plutselig begynner å renne inn døra. Og jeg vet ikke, hva tenker du om det sånn I 2017, på en måte? Hvordan det? Altså, tar man det ro I barseltiden, tenker du?
Nei, jeg tenker at en for mye på. Altså, en på en måte, altså, det ser vi jo også I forhold til mobil, og dette med å legge ut på Facebook og sånne ting. Altså, en gang babyen ute, så det opp med, du må ta bildet, legge ut, send ut. Altså, jeg tenker, sted vi jo med, og vi sier at det, prøv å beskytte litt, mot de sosiale, altså både medier og konteksten rundt det. Prøv å nyt den første tiden helt alene. Og prøv å, verden kommer fort nok til deg. Men jeg skjønner samtidig at den har jo så lyst å fortelle hele verden at den har fått en baby og vise babyen. Sånn at det en balans, men jeg tenker at det bare, altså, det barseltiden skal ta litt mer vare på og beskytte seg mot all besøk. Altså hos oss så la vi det om visitten med at ikke bare kun pappa og søsken fikk komme på besøk på føden. Nettopp fordi at den skulle ha den roen. For det ganske stressig når hele slekten og venner kommer de få dagene ned på barsel på besøk.
Jeg tror det var den policyen det født også, men jeg lurte meg unna.
Ja.
Ikke sant? Og da kan du ikke gjøre noe. Ikke sant?
Nei.
Men du har jo selvfølgelig helt rett, og I en tidligere episode om nærhet så var Gro Nylander som også var gjest her inne på det viktigheten, og hun hadde nesten lyst til å mure, det mine ord altså, mor og barn inne, så de fikk være inntil hverandre og ligge på kroppene til hverandre, eller altså babyen fikk ligge på mammaens kropp, kontinuerlig, altså så mye som overhovedet mulig, og hun sa, hør på radio, kan ha på TV-en, men bare ha den ungen på kroppen, og så kan noen andre ta seg av husvask og handling og baking til besøk og alt det der. Men de første ukene dritviktige. Selv fikk jeg kjeft da jeg gikk på et sånt kjøpesenter I Oslo, Da var ungen min, han var 10 dager gammel, og jeg hadde sånn brakkesjuke. Jeg var sånn, vi må dra ut og kjøpe ting. Jeg må gå og gjøre noe. Og da var det en som spurte, så liten, se på det, en baby, en voksen mann. Hvor gammel han? Ja, 9 til 10 dager kanskje. Hæ? Det er jo livsfarlig for han å være her. Kan ikke ha med en så liten unge på et kjøpet. Han kommer til å bli syk. Han kommer til å... Fikk skikkelig så hatten passet, altså. Og det... jeg synes han var en idiot. Altså, selvfølgelig tåler ungen å være på et kjøpesenter. Hadde han sagt, du burde være hjemme og kose deg og slappe av med kroppen din, så hadde jeg kanskje vært litt mer åpen. For det ikke farlig hvis man vil ha besøk eller trenger en tur ut og vi triller og sånn. Det ikke noe at det farlig for babyen.
Nei. Altså, det klart at hvis det veldig, veldig kaldt,
ja.
Og du går midt på vinteren og går tur liksom altså, så skal han jo være litt obs på det altså men at det
hvor viktig hvis det kommer en hund for eksempel da hvis familien har en hund da og stikker snuten borti og hvor mye sånn skal man være redd for sånne bakterier
nei altså, jeg har ikke hørt noe det kan jeg egentlig ikke svare på for jeg har hørt noe forbud mot at har du en hund så får ikke det lov å
snuse på ungen liksom
ja, men det den, bakterier er en ting men det er det med dyr at den ikke vet
ja
Altså, jeg ville vært, hvis jeg hadde hatt en hund som var I huset, og det kom en ny baby, så hadde jeg vært veldig redd for at den hunden skulle være for nær babyen. For det heter dyr og dyr, og du vet jo ikke om de kan reagere med jalousi. Den skal være litt sånn forsiktige, for ja, det vil jeg i hvert fall sånn, som vel jeg kjente.
Ja.
Så altså, jeg, selv om hunden aldri så snill, så har de jo sine instinkter, og plutselig kan, ja. Så jeg hadde vært litt forsiktig, men dette med bakterier og sånne ting, de tåler jo stort sett. De blir jo beskytt av morsmelken, babyene.
Jeg husker, og det også det en som har spurt her, hva gjør man første natta med babyen, eller når man kommer hjem, hva gjør man på en måte? Hva gjør man I de dagene? Og ja, det er jo amming da.
Ja, altså det er jo det jeg prøver å si også, at det er ofte, det er det som forundrer folk, eller kanskje noen, det blir så annerledes enn jeg tenker, for det ikke sånn at den kommer hjem, og så ligger babyen der, og så sitter jeg der. Altså det de første ugene, sånn som jeg selv også opplevde, synes jeg det var... Det ganske mye det kan være hardt arbeid
jeg gikk I flere dager rundt uten bukse for jeg hadde ikke tid til å ta med bukse
jeg husker at jeg selv hadde jeg begynte på skole jeg skulle gå et studie for jeg tenkte at jeg får så god tid når jeg har bare et barn hjemme og hva skal jeg finne på alle de timene men jeg fikk ikke tid den skolen måtte jeg bare slutte på for det tar veldig mye av døgnet ditt.
Mm.
Det å amme, det å stelle, altså, og du selv trenger faktisk hvile. Det utrolig å oppleve.
Men jeg tror også, her det jo, ikke sant, nå kan vi lire av oss, og alle fødende, eller kvinner som har født, kan fortelle forskjellige historier. Det nok en gang ikke sånn at det en versjon, ikke sant? For noen får det såkalte sovebabyer, rimelig utvilt, alle I form, og nettopp blir sånn, jeg kan finne på hard tid til å starte blogg, eller hva de nå gjør da. Mens det der å liksom være litt sånn open-minded mot de første 6 ukene og vite at jobben din, akkurat som jobben din de siste ukene før fødsel, var å ruge, så jobben din kanskje de første ukene etter fødsel å bare være hjemme og ha det rolig. Men I det livet vi vanligvis lever, hvor man I dag jobber, man har kanskje ikke sant, noen fritidsaktiviteter, man trener, man oppdaterer sosiale medier flere ganger om dagen, så føles det nesten som latsk, eller sånn, det føles veldig rart da, å bare skulle sitte hjemme med en unge.
Men jeg tenker at det var kanskje den tiden I livet kom på, kanskje få lov å sette ting litt på vent. Ja. Og faktisk bare det å lære seg å være til stede I øyeblikket. Og bare være der. Og det jeg prøver å si når jeg har fødsler også, at den ikke skal ringe, mobiltelefon sende. Det å lære seg at nå jeg til stede her I dette øyeblikket. Og det blir jo også tiden etterpå. Å være til stede for babyen din. Og kunne roe ned. For det er jo nettopp det vi må øve oss litt på I dag, når vi på alle arenaer hele tiden og står på. Og kunne tillate seg det uten dårlig samvittighet. Vi trenger faktisk, det nok at du sammen med babyen din, og blir kjent, for det så viktig for den tidige tilknytningen, og du får aldri tiden tilbake igjen.
Nei, og så må jeg si det nå, for det kjempeviktig. Samtidig så man kan bli gæren I nettet av det, Det lov å gå seg en tur. Ja. Det lov til å stikke av gårde og drikke en kaffe med en veninner. Altså, det at det kjempefint for babyen å være inntil kroppen hele tiden, det veldig bra i det store trekk. Man har lov til å ta pauser her, altså. For at man kan bli klin kokosbanan, altså. Mm. Og noen klenger jo for første gang. Den som har bodd inne i kroppen din i måneder, skal nå henge på kroppen din 24-7, liksom. Mm. Det kan være litt klaustrofobisk for noen.
Ja. Men jeg tenker det du sier med å gå tur, jeg tror det kjempeviktig å komme seg ut. Altså, man trenger ikke sitte inne i et rom. Men det, hvis man har mulighet til å gå seg ture og komme seg ut, altså, det også er jo kjempeviktig. Men man trenger ikke å gjøre så mange ting på en gang.
Nei, ikke legge opp trening og sånne ting.
Ikke planlegg livet så voldsomt. Ta ting litt så du kommer. Gå en tur. Treff en venninne. Gjør ting så gjør det godt. Altså det viktigste å tenke, ikke gjør ting for det du må, for det har du gjort før. Planlegg det, men tenk, hva godt for oss nå? Og så bruker jeg å si, i hvert fall den første tiden, at babyene de har jo stort sett noen soveperioder, spesielt på dagtid. Hvis du da har en del nattevåk, at du blir avbrutt i søvn om natten, bruk den tiden til faktisk sove midt på dagen med god samvittighet. Mm. For det hjelper, altså da, det jo da mange tenker at nå må jeg trene, nå må jeg vaske huset, nå må jeg svare på mailer og sosial. Da skal han virkelig, de stundene hvor babyen rolig, da skal han heller legge seg ned og sove og hvile og komme seg opp igjen. Og så kan han om så gå en tur når babyen litt våken, altså, de roer seg ofte da i vognen også, vet du så. Mhm.
Det jo noe som kalles barseltårer. Mm. Hva barseltårer for noe?
Altså, det jo det vi ofte ser tredje dag etter en fødsel. Det jo...
Er det tredje dag?
Altså, det det vi på en måte alltid har sagt før, sånn andre tredje dag etter en fødsel, så får en kanskje en litt sånn psykisk reaksjon på at en har født et barn, det overveldende, en klar i dette. Altså, det en normal reaksjon på den store omveltningen
altså, det er. Altså at man begynner bare å grine?
Bare lyst til å grine hele veien. En vet ikke egentlig hvorfor en griner heller. Lykkelig, kanskje en lei, kanskje er det sånn at en synes ikke en får til ammingen godt nok, og så griner en litt for det. Eller
at mannen eller kjæresten bare ikke har
ikke kommer akkurat. Ja, kanskje mannen, du hadde forventet deg at kjæresten skulle komme akkurat da, og så kom ikke han da. Altså, du veldig lett, du veldig sårbar og lett berørt deg. Og det normalt. Det tenker jeg bruker seg til kvinnen når jeg opplever det, så sier grin, det bare godt. Mm. Grin ut gleden, grin ut dette. Så, altså, det kan jo være mange årsaker, men det jo også for mange en lettelse. Kanskje har de tenkt, å, jeg så redd for at det ikke går bra, at det noe med babyen. Altså en lettelse også når ting har gått bra.
Mm. Så barseltåret bare at man må legge inn i planen. Du kommer til å, sannsynlig, det stor sannsynlig at man griner ganske mye på et eller annet tidspunkt.
Ja.
Men det veldig viktig, tror jeg, å si at hvis du utover liksom døgn eller noe sånt da, ordentlig lei deg for noe, og føler på liksom det, være liksom ærlig, tenker vi må snakke litt mer om det. Det egentlig en helt egen episode om fødselsdepresjon. Men man skal ikke være vedvarende lei seg. Eller redd, eller ikke sant, usikker, veldig, man skal ikke ha det vondt da.
Nei, jeg tenker det med fødselsdepresjon, og det jo veldig mye mørketall omkring dette, for myten er jo lykken. At alt skal være veldig perfekt, og jeg har fått et barn, det sover halve natten, eller altså alt perfekt. Så en egentlig veldig nedstemt. Og så vet en ikke hvorfor den nedstemt. Mm. Og det vedvarer. Og da tenker jeg, her det mange, vi vet at mange strever mye mer enn vi egentlig tror. Og altså, det en del mørketall, sånn at det å ta kontakt med helseapparatet, hvis du går med vedvarende nedstemthet, kjempeviktig. For det hjelp å få.
Ikke sant? Og så trenger du ikke å vente til du helt sikker. Jeg tenker sånn, ja, hvor vedvarende skal det være? Jeg trenger ikke å gå rundt og være lei deg ukesvis. Nei. Ta kontakt med en gang, og så kan du heller bare gå over.
Mm.
Men det å få hjelp litt tidlig, hvis man faktisk er skikkelig, har det skikkelig dritt, det kjempeviktig. Mm. For du jo ikke bare sliten og født og får lite søvn. Du også ansvarlig for et nytt menneske, da.
Mm.
Så du en veldig sårbar situasjon, da, hvis du faktisk ordentlig lei deg.
Mm.
Så det kanskje det tidspunktet i livet man... Altså, det burde alltid være lav terskel på å søke hjelp, tenker jeg, da. Og man burde alltid prate med folk og sånn, men det kanskje enda lavere terskel for å snakke med noen fagfolk hvis man bare lurer på om jeg kanskje kan være litt mer deprimert enn det som vanlig, eller litt mer lei meg bare.
Mm. Og mange synes etter hvert det ganske overveldende å ha ansvar for babyen. Og så skal du lage en ny familierelasjon, og det også i forhold til den partner du har, kan også være, altså den relasjonen skal også på en måte få ny dimensjon.
Mm.
Og det også, altså det å snakke sammen, altså det kan være veldig mange ting som spiller inn i at en kanskje klarer ikke å snakke sammen, kanskje har en ulike forventninger. Menn har gjerne litt andre forventninger til kvinnen etter fødselen.
Apropos menn, så på tampen her tenker jeg vi må ta med det, for at i den renselsesperioden, de første 6 ukene, så skal man jo ikke trene noe særlig. Man skal, ikke sant, man skal være litt forsiktig, men kroppen driver og skal få alle på plass igjen. Ja. Man skal ikke ha sex.
Nei.
Altså, man skal ikke ha penetrerende sex.
Nei, altså det vi og der er det jo mange, altså vi jo forskjellige. Jeg har jo hatt kvinner som sier du, til meg som kommer i bastelin, du, jeg har nesten ikke, jeg har ikke bløden lenger, ikke renset seg, jeg hadde ingen sting, det har gått en måned, kan jeg ikke ha, jeg har lyst til å ligge med mannen min.
Ja.
Har du lyst?
Du, tommeren opp,
ja, selvfølgelig. Ja, selvfølgelig. Men så er det jo også noen kvinner som sier, vet du, jeg har mistet lysten. Og det, jeg skjønner ikke hvordan jeg skal få det til. For det, at det er klart at ammingen er både for det at du har en nærhet, du har jo et barn på brystet. Det er en nærhet, det er jo på en måte en seksuell nærhet, det er også å ha babyen på brystet.
Du sa seksuell i gåsetegn, bare.
Ja, bare så du ikke vet det. Men det er faktisk noen som sier det, det er jo, og da, det å få en, altså en mann som på en måte også krever sitt, det kan for mange kvinner være ganske, det tar tid. Pluss at den er veldig, noen strever også da med tørre slimhinder. Det kan faktisk gjøre vondt med sex når en er den mest hyppigste ammeperioden hvor en produserer mest melk. Og det kan jo få hjelp til dette med glidemiddel og tenke på det også, hvis det vondt på grunn av tørre slimhinder. Men jeg opplever at det faktisk kan ta litt lengre tid enn en tror, og det også helt normalt, før en klar for sexlivet igjen. Og da er det veldig viktig at en som par snakker sammen og gir hverandre tid.
Ja, for det kan jo være, hvis det en mann er sammen, da være litt frustrerende for han, ikke sant? Og får ikke noe oppmerksomhet på alt det. Vi har faktisk laget en egen episode om parforholdet det første året etter at de har fått barn.
Mm.
Den kan dere sjekke ut med en fyr som heter Thomas Winter, en nydelig type. Der er det mange gode råd, for at for et langvarig parforhold, og man vil jo ofte gjerne være en sånn kjernefamilie livet ut da, i den romantiske drømmen, da er det lurt å ha et øye på partner nå. Men, for det er mange som føler akkurat det klaustrofobiske, herregud, nå ammer jeg en unge hele dagen, skal han liksom kommer bort og henger seg på meg kvelden, jeg orker ikke det. Så er det noen som, sjelden, men det hører man også om, som opplever sånn kjempelyst.
Ja.
Og som, ikke sant, vil ha nærhet mer enn noensinne. Og alt dette her er helt normalt da.
Alt er normalt. Her er det mange varianter, og det viktigste å gi seg, det, altså være åpen for det meste, men så tenker jeg også at det å gi seg tid, men også faktisk også, sånn som jeg bruker å si til kvinnene, at det prøv å sakte men sikkert nærme deg. Altså, ikke bare avvis mannen. Nærme deg han, på en måte.
Ja.
Selv om du tenker at det kanskje ikke har lyst, jeg er for sliten, jeg har babyen, så tror jeg det viktig for å styrke parforholdet videre.
Jeg må sitere han, Thomas Winter, fra den andre episoden, for han sa det er mye, mellom null og knull, det blir å si. Og det er jo, trenger ikke å utdype det noe nærmere, egentlig. Men det viktigste da, hvis vi skal oppsummere, i barselperioden, nå har dere fått ganske sånn spesifikke detaljer, nok en gang tenker jeg at det blir ikke nødvendigvis sånn som du har sett det for deg, sånn som venninna di hadde det, eller sånn som moren din fortalte at det skulle bli. Så vær litt åpen for både det ene og det andre. Hvis du er lei deg, eller blør, er usikker på et eller annet, ikke sant, i forhold til om det er kropp, eller hjerte, eller sjel, eller hjerne, så kan man bare ta kontakt. Og så er liksom hovedrådet, så vidt jeg har forstått, å finne en ro. Vær sammen med ungen sin, finne en ro, gjøre noe som funker for dere.
Mm. Vær sammen som familie.
Tusen takk for at du kom til Foreldrerådet.
Takk for at jeg fikk komme.
Det er ikke alltid like lett å vite hvordan ting blir, ikke sant, i livet. Livet blir jo ikke sånn som man planlegger det. Det blir heller ikke oppdragelsen av den ungen du akkurat har født. Og det fortsetter jo hele livet, ikke sant? Vi er jo ansvarlige for de kidsa våre dritlenge. Da er det jo deilig da, å dele historier om ting vi gjør som ikke går helt etter planen. For at det er ikke bare du eller jeg som opplever at ting ikke blir helt sånn som vi ser for oss. Nå skal du få høre Leif Erik fortelle om en dag I pappajobben han følte han ikke helt naila.
Jeg har en datter på 14 år, eller 14 og et halvt, viktig for henne. Og I likhet med mange på hennes alder, så dette med antrekk I klærne fryktelig viktig. Og det, så plutselig en morgen hun står og gjør seg I stand og skal gå på skolen, Så roper hun, pappa, holdesigensen min, hvor den? Ja, den ligger skittent høya. Nei, men det jo krise, for det var den jeg skulle ha til denne buksa. Og da tenker jeg, ja, men du har jo masse andre genser du kan bruke. Nei, det den jeg skal ha. Jeg sikker på, det mange som kjenner seg igjen I den situasjonen. Men den lå I skittent høya, det var flekk på den, og kunne ikke bruke den, altså. Og da måtte jeg bare si det at jeg beklager, og jeg var virkelig lei meg for at jeg ikke hadde gjort det. Jeg hadde liksom tenkt jeg skulle vaske den sammen med noe annet sånn I samme kategori, og så ble det ikke gjort. Men jeg kan love deg at den vaskemaskinen, den gikk den formiddagen.
Fy fader, det ikke lett med teenagers, ass. Altså, jeg ikke der enda I mamma-karrieren min. Det en stund til. Jeg gruer meg allerede. Hvis jeg gjør så mange rare små feil allerede nå, tenker jeg sånn, hvor mye kommer jeg til å slite når ungen din blir tenåring? Ja, den som lever får se, si. Takk, folkens, for at dere sender meg kjærlighet på internett, for at dere finner foreldrerådegruppa vår på Facebook. Tusen takk for alle stjernene på iTunes. Jeg elsker dere for det. Send meg gjerne meldinger eller mail. Dere vet at jeg liker det, ikke sant? Oppmerksomhet og innspill og råd og ros. Og, ja, ris også, faktisk. Bli glad for det også, jeg. Til neste gang, ta vare på ungene deres, ta vare på dere selv, og lykke til.
Produsert av Rubicon Radio.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.